Gureaz blai. Egin kontu. Robert Gutierrez.
Balio eman eta sustatu. Azken egunotan, bueltaka gabiltza hizkuntza irizpideen gaiarekin Gasteizen. Gureaz blain egin nuen aurreko kolaborazioan, era guztietako enpresek zein administrazioek aintzat hartu beharreko irizpidez jardun nuen. Eztabaida sortu du Pepek, Gasteizko udalerrian, ostalaritzako eta merkataritza eta zerbitzu pertsonalen alorreko enpresa txikiak sortu eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programaren arira. Balioespen irizpideak ezarri dira eta 100 puntuko sistema baten barruan, bai euskarari edo bikain dutela egiaztatzen duten enpresek, 5 puntu lortzeko aukera dute. 100 puntuetatik, 5 baino ez. Pepe, sare sozialetan eta bere inguruko hedabidetan ari da neurriaren aurkako iritzia arduragabe zabaltzen. Gainerako irizpideak, onargarriak iruditu zaizkie, espaitute antza, ostalaritzako eta merkataritzako enpresarik baztertzen. Alabaina, administrazioak eta gizarte eragileok urte luzeetan euskara sustatzeko egindako inbertsioari balioa ematea eta euskara baliatzen duten enpresak positiboki sustatzea eta saritzea etzaile egoki iruditzen. Aitortu behar dut, normalean enaizela sare sozialetako horrelako eztabaidetan sartzen, iruditzen baitzait zarata gehiegi ateratzen dela. Sare sozialetan eztabaida horietan sartzeak ekar dezake euskararekin lotutako gaiak marko diskursibo desegokien zurrunbiloan sartzea. Batzuen intereserako euskara zalapartaren erdigune izatea beti. Aldiz, euskara hizkuntza koroar ongizate eta elkarbizitzago baterako elementuak izan daitezke. Administrazio guztien zerbitzu esleipenetan, diru laguntza deialdietan eta era guztietako kontratazioetan, are gehiago lurralde honetan bizi garen pertsonoi zuzendutako zerbitzuak badira edo proiektzio publikoa badute, hizkuntza irizpideak ezarri, baloratu eta aintzat hartu behar dira ezinbestean, irizpideak betetzen dituztenak sustatuz. Hizkuntzaren beraren garapenerako ez ezik, elkarbizitzarako eta gure ongizaterako ere onuragarria da. Ez dugu ahaztu behar, administrazioak gu guztion ongizaterako ari direla lanean, alegia euskaraz bizi, euskaraz lanekin edo establezimendu horietan euskaraz konsumitu nahi dugunon ongizatea izan behar dute jomugan. Horrela bada, zentsuzkoa da esatea inolako zalantza izpiri gabe, gure ongizatean lehentasunezko funtzio esanguratsua dutela hizkuntzek eta administrazioek sustatu eta baloratu beharrekoak direla. Beharrezko egin behar da euskara, balioa eman behar zaio. Balorazioaren mailaketan eztabaidak egon daitezke. Kasu batzuetan nire ustez, baldintza sinekuanon izan behar da. Gizarteari eskaintzen zaizkion kalitatezko zerbitzuetan, osasungintzan, justizian, hezkuntzan, ume eta gaztei eskaintzen zaizkienetan, esate baterako kultur programazioak, ikastaroak, udalekuak eta bar, horietan euskara zerbitzu eta lan hizkuntza izan behar da. Gainerako kasuetan, baloratu beharrekoa izan behar da. Gasteizen iskamizka sortu duen laguntza deialdiarena esate baterako. Puntu batzuk emanez, ziurtagiri bat duela akreditatzen duen enpresari, edo egokien alitzatekena, puntu kopuru diferenteak emanez, ziurtagiriaren mailaren arabera. Bide batez, ondo legoke alor horietan, etorkizuneko erronkak, ibilbidea eta epeak ere proposatzea. Era honetako neurriak euskararen sustapena dute jomugan. Saritu nahi izaten dira euren negozioetan euskara aintzat hartzen eta balioa ematen dioten enpresak. Berdintasun egoeran positiboki sustatzen dira euskara aintzat hartzen dutenak. Gogora dezagun, diru publikoaren banaketa sari garela, gure zergetatik, euskal hiztunon zergetatik ere ateratzen dena. Hone guztiak berriz adierazten digu askorentzat, normala dena erdaraz egiten dela. Euskaraz baldin bada beti markatua izango da. Askorentzat, gaztelerak edo frantsesak segitzen du izaten hizkuntza eta errealitate bakarra. Eguneroko errealitatea, normala dena. Zorionez, beste errealitate batzuk ere badaude eta kudeatu beharrekoak dira. Arduraz eta erantzunkizunez.
Gureaz blai. Egin kontu. Robert Gutierrez.